hikayeleri, dünya irsleri. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı verilişimizə başlayırıq. Bu verilişimizdə Nizaminin Xəmsəsinin sonuncu bölümləri olan Yeddi Gözəl və İskəndərnamə poemaları haqda sizə izahat vermək istərdik. Yeddi Gözəl, farsça Həft Peykər, İranlı şair və ziyalı Nizami Gəncəvinin Xəmsə toplusuna daxil olan əsərlərdən biridir. Nizami Gəncəvi bu əsəri 1197-ci miladi ildə tamamlamış və onu Marağa hakimi Əlaəddin Körpə Arsalana ithaf etmişdir. Poemanın mövzusu İranın qədimi tarixindən götürülmüşdür. Əsərdə təsvir olunan hadisələrin mərkəzində Sasanilər sülaləsinin 5-ci hökmdarı Bəhram Qur dayanır. Şair əsərdə onun həyatını əks etdirmək adı altında öz dövrü haqqında kəskin tənqidi fikirlər, romantik düşüncələrlə dolu bir əsər yaratmışdır. Yeddi Gözəl adı rəmzi məna daşıyır, lakin əsərə verilən bu romantik addan düzgün nəticə çıxarmaq lazımdır. Burada söhbət təkcə Bəhramın gözəllərlə əylənməsindən getmir. Şairi düşündürən hökmdar və xalq problemi bu poemanın da mərkəzi xəttini təşkil edir. Bəhram ölkəni idarə etməyi əmək adamlarından, çobandan öyrənib, o fitnənin sözləri qarşısında öz səhvini başa düşüb, haqsız hərəkətlərindən peşman olur. Şair ölkənin abadlaşması, xalqın firavan yaşaması üçün hökmdarı ədalətli olmağa, xalqa arxalanmağa çağırır. Nizaminin bu mövzuya nə qədər ciddi yanaşdığı, uzun müddət axtarışlar apardığını belə dilə gətirmişdir. Dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb əlləşib gətirdim ələ. Ərəbcə, dəricə, yeri düşərkən Buxari Təbəri əsərlərindən. Oxudum, oxudum, sonra da vardım, hər gizli xəzinədən bir dür çıxardım. Əlimə yetişən hər bir varaqdan nüsxələr bağladım mən zaman zaman. Onda ki fikrimi saldım səhmana, dedim ki qoy onu düzüm dastana. Oxuyan bəyənib afərin desin, ariflər alimlər mənə gülməsin. Nizami Bəhramı əsər boyu özünü dərk etmə prosesində əks etdirir. Oğlum Məhəmmədə nəsihət adlı bəhslərdə şairin yeni insan idealı ifadə olunur. İnsan yem dalınca qaçmasın gərək, quşdan ayıq olsun zirəkdən zirək, çalış zəhmətinlə xalqın işinə yara, geysin əməlində dünya zərxara. Əsərdə Bəhram Qurun iki şeir arasından tacı götürməsi onun təxti tacı əldə saxlamağa qadir olduğunu göstərir. Səhər qızıl taclı sabah xeylişən, bir tax yaratmışdı fil sümüyündən. Rey deyən, iş görən, qolu güclülər, amirlər, hakimlər, kimdə var hünər, ərəblər, əcəmlər hey atlandılar, şirlər meydanına qanadlandılar. Şirvanlar yetirdi şirləri gəldi, açıb buraxdılar meydan düzəldi. Qızğın həmlə etdi şir üstünə şir, qazılırdı sanki Bəhrama qəbir, şirlər arasına o şir saxlayan, gətirib tac qoydu tamam qızıldan. Bəhram ətəyini sancdı belinə, həmlə etdi dönüb sabah yelinə, nərəsi şirlərə vəlvələ saldı, onların əlindən tac vurub aldı. Şirlər gördü şahın məharətini, onun şirliyini, cəsarətini. Əzizlər, xəmsənin sonuncu hissəsi İskəndərnamə 20 min misra'a yaxın poemadandır ki, iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə Şərəfnamə, ikinci hissə İqbalnamə adlanır. Nizami bu poemanı yazarkən qədim dünyanın ən böyük sərkərdələrindən Makedoniyalı İskəndəri öz əsəri üçün qəhrəman seçmiş. Onun haqqında müxtəlif mənbələrdən material toplamış, onları öz həyat idealına, istək və arzularına uyğun şəkildə işləyib, möhtəşəm bir sənət əsəri yaratmışdır. İskəndər bir imperator, filosof olduğu qədər də bir aşiqdir. Onun hər hansı hərbi və siyasi qələbəsi belə mütləq könülə aid bir eşqin qələbəsi bir toyla tamamlanır. İskəndərnamə poeması Nizaminin həcmcə ən böyük və son əsəridir. 60 illik yaradıcılıq təcrübəsindən sonra yazılmış həmin poemanı şair heç kimdən sifariş almadan öz arzusu ilə yazmışdır. Əsərin qəhrəmanını o tarixi bir şəxsiyyət, müharibələr aparmış işğalçı Fatih kimi deyil, bədii ubraz kimi canlandırmışdır. İki hissədən ibarət olan poemada müəllif əvvəlki əsərlərdə təsvir etdiyi bir sıra fikir və düşüncələrini umumiləşdirmişdir. Nizami, mərd, iradəli, ağıllı və bacarıqlı Bərdə hökmdarı Nuşabə obrazını yaratmaqla yeni tipli dövlət başçısından, ədalətli quruluşdan söhbət açmışdır. Nizaminin yazdığına görə İskəndər öz vətənində görmədiyi bir çox mədəniyyət və cəmiyyətlərlə bağlı real hadisələrə, həyatın möcüzələri kimi baxır. O yol boyu müxtəlif ölkə, xalq və mədəniyyətlərlə üzləşir. Hind çarpaqlarının təlimləri ilə tanış olur, şimala doğru qaydarkən almaz çölünə gəlib çıxır. Əskərlər almaz parçalarını yığıb torba-torba özləri ilə daşıyırlar. Əsərdə ən əhəmiyyətli mədəni hadisə İskəndərin başçısızlar ölkəsinə gəlib çıxmasıdır. O, buradakı insanların həyatı, düşüncəsi, bərabərliyə əsaslanan ictimai idarə usulunu gördükdə heyrət edir. Nəhayət, İskəndər şimal zülmətində dirilik suyunun olması xəbərini eşidir və oraya yol tapmaq istəyir. Əbədi həyat vasitələrinin axtarışı ən qədim mədəniyyətlərdə, həmçinin Şumer dastanlarında mövcud olmuşdur. İskəndər Xızır peyğəmbərlə zülmətə gedərkən yolu azır, Xızır isə əbədiyyət suyunu tapıb içir və bu haqda İskəndərə xəbər verir. Beləliklə, İskəndər Yunanistanda deyil, şərqə siyahətləri dövründə görüb, öyrəndiyi şərq mədəniyyətləri, şərq elmi fəlsəfi dünya görüşü nəticəsində təkamülün zirvəsi olan peyğəmbərlik məqamına çatmaq istəyir. İskəndər Xızır peyğəmbərlə zülmətə gedərkən yolu azır, Xızır isə əbədiyyət suyunu tapıb içir və bu haqda İskəndərə xəbər verir. Beləliklə, İskəndər Yunanistanda deyil, şərqə siyahətləri dövründə görüb öyrəndiyi şərq mədəniyyətləri, şərq elmi fəlsəfi dünya görüşü nəticəsində təkamülə çatır. Bu cəhətdən İskəndərnamə Nizaminin bədii fəlsəfi yaradıcılığında son kamil intibah əsəridir. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya hisslər ünvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
İranda saat 17 Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan elan etdi, siyanistlərin İrana qarşı təcavüzü beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Almaniya kansleri soyqırım rejimini dəstəkləməklə özünü tarixin vicdanından uzaqlaşdırıb. ABŞ-dən olan senator elan etdi, İranın nüvə proqramı məhv edilməyib. Fələstin müqavimət döyüşçüləri Qəzza zolağının cənubunda İsrail əsgərlərinə ağır zərbələr indirib. Salam, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan saat 7:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rəza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, siyanistlərin İrana qarşı təcavüzü beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. İran Prezidenti Avrasiya İqtisadi Birliyinin sammitinə ünvanladığı mesajda Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hücumunda İsraillə şərik olmasına işarə edib dedi. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvünün bu cür hərəkətləri bu qurumların etibarlılığını şübhə altına alır. Pars Today-in Mehr Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, İran Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan cümə günü Avrasiya İqtisadi İttifaqının sammitinə ünvanladığı müraciətində Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İrana qarşı hücumlarına toxunaraq yazdı. Bu hücumlar İran İslam Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında İranın sülhməramlı nüvə proqramı ilə bağlı dolayısı danışıqlarının ortasında baş verib. Təbii ki, bu da göstərir ki, əvvəlcədən planlaşdırılıb. İran Prezidenti ABŞ və Siyonist hərbi təcavüzlərinin açıq şəkildə beynəlxalq qaydaların pozulması və nüvə silahının yayılmamasına əvəzsiz ziyan olduğunu vurgulayaraq deyib, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvünün bu cür hərəkətləri bu qurumların etibarlılığını şübhə altına alır. Pezeşkiyan bildirib, bu hücumlarda hərbi qüvvələrə, universitet professorlarına və adi vətəndaşlara qarşı qeyri-qanuni və cinayət əməlləri həyata keçirdilib, yaşayış məntəqələrində, xəstəxanalarda və tibb mərkəzlərində çoxlu sayda mülki şəxs şəhid edilib və ya yaralanıb. İran Prezidenti bu açıq-aşkar təcavüzü pisləyən ölkələrə təşəkkür edərək qeyd edib, İran Silahlı Qüvvələri 12 günlük tətbiq olunan müharibədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq xalqın milli suverenlik və ölkənin ərazi bütövlüyünün qanuni və güclü müdafiəsini həyata keçirib. Əgər bu təcavüz cavabsız qalsaydı, region hər tərəfli və idarə olunmaz müharibə ilə üzləşə bilərdi. Pezeşkiyan əlavə edib, Avrasiya İqtisadi Birliyinin bugünkü iclası bu regional və qlobal təcavüz və təhdidlərin pislənməsi istiqamətində üzvlərin kollektiv səsinin dünyaya çatdırılması üçün önəmli bir fürsətdir. İran həmişə regional iqtisadi əlaqələrdə fəal, etibarlı və effektiv tərəfdaş olmağa çalışmışdır. İran İran İslam Respublikası'nın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Almanya kansileri soyqırım rejimini dəstəkləməklə özünü tarixin vicdanından uzaqlaşdırıb. İran İslam Respublikası'nın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü elan etdi, Almanya kanslerinin soyqırım rejiminə dəstək verməsi o deməkdir ki, o nəinki tarixdən uzaq düşmüşdür, həm də Alman millətinin kollektiv vicdanını sorğu altına aparmışdır. Fars Today'in İrna Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi xəbərinə görə, İsmail Bağayı 26 iyul 1404-cü il cümə günü səhər çağı 10-cu kanalında Almanya kanslerinin soyqırım rejiminə verdiyi dəstək haqqında yazdı. Almanya kansleri Friedrich Merz təcavüzkar Sions rejiminə dəstək verməklə özünü tarixin yanlış tərəfinə qoymaqda israrlıdır. O əlavə edib, biz dövlət xadiminin təcavüz aktına və beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasına məhəl qoymaması, hətta belə bir cinayətə haqq qazandırmağa çalışması çox absurddur. Bəqayı davam edib, 1945-ci ildə Berlin mirası olan bu ölkənin lideri bir daha heç vaxt müharibə təkrarlanmamalıdır şuarından yayınaraq təcavüzü, müharibə cinayətlərini və soyqırımı dəstəkləməsi o deməkdir ki, o nəinki tarixin vicdanından uzaqlaşıb, həm də Alman xalqının vicdanına hörmətsizlik edib. Alman millətinə bu hörmətsizlik sayılır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bəyan edib, İran Səddam rejiminə kimin kimyəvi silah verdiyini heç vaxt unutmayacaq və bugün təcavüzkara dəstək verənləri bağışlamayacaq. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri Rusiya, Çin, Pakistan və Belaruslu həmkarları ilə bölgədəki son vəziyyəti müzakirə etdi. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri General Əziz Nəsirzadə Şanxay Əməkdaşlı Təşkilatının Müdafiə Nazirlərinin toplantısı çərçivəsində Rusiya, Çin, Pakistan, Belarus və Tacikistanın müdafiə nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər təşkil edib. Görüşlərdə regional vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb və əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsinin artırılması, xüsusilə Şanxay əməkdaşlı təşkilatının potensial istifadə etməklə birgə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə təkid edilib. İran xəbərdarlıq etdi, Siyonist rejim uşaqlara qarşı cinayətlərinə görə cavab verəcək. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravanı yerli vaxtla cümə axşamı BMT Təhlükəsizlik Şurasının uşaqlar və silahlı münaqişələr mövzusunda təşkil olunan açıq iclasında çıxış edib. O bildirib ki, son həftələrdə dünya bir daha İsrail rejiminin uşaqları qətlə yetirmək üzrə tanınmış təcavüzkar siyasətinin bu dəfə İranda təkrarlanmasının şahidi olub. Bu rejim 13 iyun tarixindən etibarən ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi vəhşi hücum zamanı qəsdən mülki şəxsləri hədəf alıb və onlarla uşağı qətlə yetirib. İrəvanı vurguladı, bu rejim xüsusilə uşaqları hədəfə alan siyasət və cinayətlərinə görə tam şəkildə cavabdeh olacaq. Qalibov elan etdi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığın dayandırılması haqqında qanunu elan etdi. İran İslam Respublikası Şurası Məclisinin sədri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığın dayandırılması barədə qanunu rəsmən elan etdi. Məhəmməd Baqir Qalibov cümə axşamı günü sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazdı, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi qeyri-qanuni Siyonist rejimin icraçısı kimi fəaliyyət göstərdiyi müddətdə bizim nüvə obyektlərimizin təhlükəsizliyi tam təmin olunmayana qədər bu agentliklə əməkdaşlığın davam etdirilməsi mümkün deyil. İran İslam Respublikası iradəsini ABŞ və Siyonist rejimə qəbul etdirdi, düşmənin hərəkətləri tam dəqiqliklə izlənilir. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah reisi General-Leytinant Seyid Əbdürrəhim Musəvi yayımladığı müraciətində bildirdi. İran öz iradəsini Amerika Birləşmiş Ştatları və Siyonist rejimə qəbul etdirdi. Biz Siyonist düşmənə və onun dəstəkçilərinə xəbərdarlıq edirik ki, onların bütün hərəkətlərini tam dəqiqliklə izləyirik. İran İslam Respublikası rəsmlərinin dəfələrlə vurguladığı kimi, İran İslam Respublikası heç bir müharibənin başlayıcısı olmayıb və olmayacaq. Amma əgər ölkənin ərazi bütövlüyünə hər hansı bir təcavüz olsa, bu müharibənin nəticəsini və sonunu biz müəyyən edəcəyik. Son təcavüzkar müharibədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının birbaşa iştirakı ilə yanaşı, Siyon seçim İranı hədəfə alan təcavüzün ön cəbhəsində yer aldı. Eləcə də qərb ölkələrinin xüsusilə NATO-nun informasiya, logistika və əməliyyat imkanları tam şəkildə təcavüzkarın xidmətində idi. Beynəlxalq Dəniz Təşkilatında Siyonist rejimin İrana qarşı cinayəti ifşa edilib. İran İslam Respublikasının Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatındakı nümayəndəsi bu qurumun Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasında Siyonist rejimin hücumları zamanı şəhid olmuş limanlar və dənizçilik təşkilatının əməkdaşlarından birinin fotosunu nümayiş etdirərək bu vəhşicəsinə cinayətin dünya miqyasında məhkum edilməsini tələb etdi. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, İran İslam Respublikasının Beynəlxalq Dənizçilik Təşkilatındakı daimi nümayəndəsinin muavini Puriya Kolivənd bu təşkilatın Təhlükəsizlik Komitəsinin iclasında çıxış edərək, Siyonist rejimin son hərbi hücumuna toxunaraq bildirdi. Bu hücum nəticəsində bir ailənin 9 üzvü, o cümlədən limanlar və dənizçilik təşkilatının əməkdaşı şəhid olub. O, bu dəhşətli cinayətdən dərin təəssüf hissi keçirdiyini bildirərək dedi. Siyonist İsrail rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı vəhşi və qeyri-qanuni təcavüzünün son saatlarında çox acı bir faciəni qeyd etməliyik. 9 nəfərlik bir ailənin şəhid olması, onların arasında dənizçilərlə iş üzrə bölmədə fəaliyyət göstərən həmkarımız da var idi. Kolivənd əlavə edib, bu dəhşətli hücum gecə saatlarında İranın şimalında yerləşən kiçik bir şəhərdə tamamilə mülki və sakit bir yaşayış binasına qarşı həyata keçirdilib. Bölgədə heç bir hərbi və ya nüvə obyektinin olmamasına baxmayaraq, hücumun hədəfi günahsız mülki şəxslərin yatdıqları vaxt bir ailəyə məxsus ev idi. İran nümayəndəsi çıxışında dedi, şəhid olanlar arasında hörmətli bir dəniz təlimçisi və keçmiş baş zabit Hamid Sabir də var idi. O, 7 yaşlı oğlu, həyat yoldaşı, yaşlı valideynləri, bacısı, bacısı qızı və bacısının həyat yoldaşı ilə birlikdə şəhid olub. Bu, dəyərli ailənin itirilməsi onların arasında dövlətlə sədaqət ilə xidmət edən insanlar da var idi. Acı hadisə həm dənizçilik camiyəsində, həm də bütün ölkədə dərin hüzün və sarsıntı yaratmışdır. Kolivənd əlavə etdi, bu irənc cinayət bir daha sübut etdi ki, İsrail rejimi qəzada olduğu kimi heç bir əxlaqi, dini və ya insani prinsipə sadiq deyil. Təkrar-təkrar qadınları, uşaqları və günahsız mülki şəxsləri hədəf almaq, təəssüf ki, bəzi ölkələrin dəstəyi ilə mümkün olmuş köklü bir vəhşilik nümunəsidir. Çin Xalq Respublikasının İrandakı səfiri elan etdi, nüvə obyektlərinə qarşı hücum, yayılmama rejiminə qarşı hücumdur. Pekin danışıqlar masasına dönüş üçün hazırlığını bildirir. Çin Xalq Respublikasının İrandakı səfiri bəyan edib, təkcə İranın nüvə proqramı deyil, ümumiyyətlə heç bir məsələ hərbi yolla həll belə edilə bilməz. Bu kimi çətin məsələlər dialoq və siyasi vasitələrlə həll olunmalıdır. Çin tərəfi İranın nüvə məsələsinin diplomatik yolla həll olunması üçün səylər göstərməyə hazırdır. İsrailin atdığı addımlar beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Belə hərəkətlər İranın təhlükəsizliyi və suverenliyini təhdid edir və bölgənin ümumi təhlükəsizliyini zəiflədir. Amerika Birləşmiş Ştatları qırıcı təyyarələri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətində olan İranın nüvə obyektlərinə hücum edib, bu addım təhlükəli bir presedent yaratmış və beynəlxalq yayılma sisteminə ciddi zərər vurmuşdur. Çin Xalq Respublikasının prezidenti 4 təşəbbüs irəli sürmüşdür. Dərhal atəşkəsin elan olunması, mülki əhalinin qorunması, dialoq və danışıqlara başlamaq və sülhün bərqərar edilməsi üçün səy göstərmək. bu təşəbbüslər Çinin ədalət və beynəlxalq haqqın qorunması istiqamətindəki prinsipal mövqeyini nümayiş etdirir. Biz daim vurguladıq ki, Fələstin xalqının qanunu, hüquqları bərpa olunmalıdır. Əks halda Fələstin böhranı davam edəcək və bölgədə gərginliyin artmasına humanitar fəlakətin dərinləşməsinə səbəb olacaq. Regionun vəziyyəti daim kəskin olsa da, İran İslam Cumhuriyyəti və Çin Xalq Respublikası arasında əməkdaşlıq daim inkişaf edir və əməkdaşlıq sahələri ardıcıl şəkildə genişlənir. Bugün tərəflər arasında mübadilələrin daha da gözəl hala gəldiyinin şahidi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan senator elan etdi, İranın nüvə proqramı məhv edilməyib. Demokrat senator Chris Murphy Amerika Birləşmiş Ştatları senatının qapalı iclasından sonra deyib, Prezident Donald Trump'ın İranın nüvə proqramının məhv edilməsi ilə bağlı iddiası həqiqətə uyğun deyil. Pars Today'in təsnim xəbər agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, Demokrat senator Chris Murphy senatda İranla bağlı qapalı görüşdən sonra jurnalistlərə deyib, Görünür, biz İranın nüvə proqramını yalnız bir neçə aya dək geriyə çəkmişik. Prezidentin bu proqramı tamamilə məhv etdiyimizlə bağlı iddiaları doğru deyil. O, kəskin tonda əlavə etdi, siz bombalamaqla biliyi məhv edə bilməzsiniz. Digər demokrat senator Mark Warner də jurnalistlərə deyib, Trump administrasiyasının hücumların təsirini qiymətləndirməsi tələsik olub. Bu arada zaman keçdikdə ABŞ-də Trump administrasiyasının 1 iyul hava hücumu nəticəsində İranın nüvə obyektlərinin məhv edilməsi ilə bağlı iddiası haqqında şübhələr artır. Bundan əvvəl CNN və New York Times ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat Agentliyinin Pentagonla əlaqəli hesabatını üzə çıxarıblar ki, ABŞ-nin bombardımanı İranın nüvə proqramının əsas komponentlərini məhv etməyib və hücumlar İranın irəliləyişlərini illərlə deyil, yalnız bir neçə ay geri salıb. Hesabatın dərcindən sonra Trump administrasiyasının rəsmləri qəzəblə CNN və New York Times-a hücum ediblər. Yeni hesabatlar göstərir ki, İrandakı yeraltı Fordo nüvə obyektini məhv etməli olan ABŞ-nin GBV-57 bunkerdən nüfuz edən bombaları hədəfə çatmayıb və Ağ Evin saytın tamamilə məhv edildiyi iddiasına qarşı çıxıb. Fələstin müqavimət döyüşçüləri Qəzza zolağının cənubunda İsrail əsgərlərinə ağır zərbələr endirib. Xəbər mənbələri Fələstin müqavimət döyüşçülərinin Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunisdə İsrail əsgərlərinə ağır zərbələr endiriblər. Pars Today-in məlumatına görə, Əl-Cəzirə televiziyası İsrail mediasına istinad edərək, Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunisdə İsrail ordusunun əsgərləri üçün ciddi təhlükəsizlik insidentinin baş verdiyini, yaralı zabit və əsgərlərin təxliyəsi üçün hadisə yerinə rejimin helikopterlərindən göndərildiyini və onlardan bir müddət əvvəldə onların xəstəxanalara yerləşdirildiyini bildirib. İsrail mediası və rejim ordusu dünən səhər Qəzza zolağında Fələstinin müqavimət əməliyyatında 7 İsrail əsgərinin həlak olduğunu açıqlamışdı. Fələstin müqaviməti son həftələrdə dəfələrlə xəbərdarlıq etmişdi ki, Qəzza zolağının cənubunda siyonistlərin hər hansı yeni təcavüzü və irəliləyişinə şiddətlə cavab verəcək. Bununla əlaqədar olaraq siyonist rejimdə çıxan Maarif qəzeti bu rejimin hərbi analitiki Avi Aşkinaziyə istinadən yazır. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu Qəzzada 628 günlük müharibədən sonra ağır məqlubiyyətə uğrayıb. Çünki 1900-dən çox insan həlak olub. Aşkinazi İsrail ordusunun son günlərdə də verdiyi ağır itkilərə işarə edərək təkcə bu ay 20 əsgərimiz şəhid oldu. O iddia edib və əlavə edib, İsrail qəzada qalib gəlmir, əksinə öz bataqlığına batmaqdadır. Təl-Avivdə minlərlə siyonist Benyamin Netanyahu-ya qarşı etiraz aksiyası keçirdib, 7 nəfər həbs edilib. Minlərlə siyonist Təl-Avivdə İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'ya qarşı nümayiş keçirdərək Qəzza müharibəsinin dayandırılmasını və Hamas hərəkatı ilə əsirlərin mübadiləsinə dair razılaşmanın əldə olunmasını tələb ediblər. Bu arada təhlükəsizlik qüvvələri onların 7-sini həbs edib. Pars Today-in İrna Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Siyos nümayişçilər İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun qanun qarşısında mühakimə olunmaqdan qorxduğunu bildirərək onu utanmağa və 2023-cü il oktyabrın 7-sində uğradığı məqlubiyyətini qəbul etməyə və siyasətdən getməyə çağırıblar. 2023-cü il oktyabrın 7-sində Qəzza zolağında müharibə başlayandan və Fələstin müqavimət qüvvələri tərəfindən təəccüblü şəkildə həyata keçirilən misili görünməmiş Əksa tufanı əməliyyatından bu yana İsrail ordusu bir sıra ağır və bahalı zərbələrlə üzləşib. Bu zərbələr həm meydan səviyyəsində, həm də psixoloji və strateji səviyyədə İsrail ordusuna dərin təsirlər göstərib. Müharibənin ilk günlərində 1200-dən çox siyonist öldürülüb və yüzlərlə insan əsir götürülüb. Bir çox müşahidəçilərin fikrincə, işğalçı rejimin yarandığı gündən bəri ən misli görünməmiş kəşfiyyat və təhlükəsizlik uğursuzluğuna düşar olub. Bundan əlavə, geniş quru əməliyyatlar zamanı Fələstin müqavimətinin nizamsız döyüş taktikası, xüsusilə mürəkkəb tunellərdən istifadə, dəqiq püskülər və planlaşdırılan partlayışlarla İsrail hərbi birləşmələrinə böyük ziyan vurub. Müharibənin bir il yarımdan çoxunda Siyon mənbələr yüzlərlə ordu əskərinin öldürüldüyünə etiraf edir. Qeyri-rəsmi statistika isə daha çox itki və minlərlə rejim əskərinin yaralanmasına işarə edir. Fələstin müqaviməti həmçinin İsrail ordusunun onlarla Merkava tankını, zirehli transport yorunu, pilotsuz təyyarələrini və qabaqçı kəşfiyyat sistemlərini məhv etməyə və ya ələ keçirtməyə müvəffəq olub. İndi bir çox müşahidəçilər hesab edir ki, Fələstin müqaviməti bütün xərclərə baxmayaraq döyüş tənliklərini dəyişməyə və İsrail ordusunu tək döyüşdə məqlub etməyə nail olub. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının Sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcə temperaturu 28-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz, Culfa, Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə 19-25 dərəcə isti, Culfa şəhərində 24-37 dərəcə isti, Ərdəbil şəhərində 11-26 dərəcə isti və Biləsvar şəhərində 18-35 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, gün ortadan sonra külək əsəcək. Temperatur 21-33 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində bulutsuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Axşama doğru toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qumda temperatur 26-43 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu mövcud vəziyyəti dəyişəcək. Axşama doğru buludlar artacaq. Astarada temperaturun 20-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyunun 28-də gözlənilən hava şəraitini açıqlayıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Mülayim gəlmişər küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütununda 756 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətlə az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İran xalqını təbrik edib. İndi isə siyasi icmalımızı, bax elə bu təbrik müraciətinə həsr etmişik. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzma Xamneyi İran millətini təbrik edib. Siyon rejim İranın zərbələri altında demək olar ki, çöktü və əzildi. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzma Xamneyi Siyon rejimin İrana qarşı təcavüzündən sonra yayımladığı 3-cü video müraciətində İran xalqına müraciət edərək bildirdi. Siyon rejimin hücumundan sonra İran xalqına 3-cü televiziya mesajı Belədir, mərhəmətli və rəhməli Allahın adı ilə salam olsun əziz və böyük İran xalqına. İlk növbədə son hadisələrin əziz şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Şəhid generallar, İslam Respublikası üçün həqiqətən və insafla desək, dəyərli olan xidmət edən şəhid alimlər və onlar bugün Allahın dərgahında görkəmli xidmətlərinin mükafatını alırlar. İnşallah. Böyük İran xalqını təbrik etməyi zəruri hesab edirəm. Milləti bir neçə məsələ ilə bağlı təbriklərimi bildirmək istərdim. Əvvəlcə qondarma Siyon rejim üzərində qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bütün bu səs-küy, bütün bu iddialarla Siyon rejim İslam Respublikasının zərbələri altında az qala suqut etdi və məhv oldu. İslam Respublikası tərəfindən rejimə bu cür zərbələrin endirilə biləcəyi düşüncəsi onların beyninə və təxəyyülünə belə girməmişdi. Və bu baş verdi. Öz raketlərinin təzyiqi və qabaqçı silahlarının güclü hücumu ilə təkmil çox təbəqəli müdafiə sistemlərini yarıb şəhər və hərbi ərazilərin bir çoxunu yerlə yeksan edə bilən silahlı qüvvələrimizə kömək etdiyi üçün Allaha təşəkkür edirik. Bu Allahın ən böyük nemətlərindən biridir. Göstərir ki, Siyon rejim bilir ki, İran İslam Respublikasına hücum onun üçün baha başa gəlir. Onun üçün xərclər yaradır. Onun üçün ağır xərclər yaradır və yaradacaq. Allaha şükür olsun ki, bu baş verdi, bu iftixar sevimli silahlı qüvvələrimizə və bu silahlı qüvvələri öz içindən yaradan, onları yetişdirən, onlara dəstək olan, belə bir böyük vəzifəni yerinə yetirməyə hazırlayan və gücləndirən insanlara məxsusdur. İkinci təbrik sevimli İranımızın Amerika rejimi üzərində qələbəsi ilə bağlıdır. Amerika rejimi kənarda qalsa, Siyon rejimin tamamilə məhv olacağını hiss etdiyi üçün birbaşa müharibəyə girdi. Onu xilas etmək üçün müharibəyə girdilər, lakin bu müharibədən heç nə əldə edə bilmədilər. Onlar bizim nüvə obyektlərimizə hücum etdilər. Bu, əlbəttə ki, müstəqil olaraq beynəlxalq məhkəmələrdə cinayət təqibinə layiqdir. Lakin nəzərə çarpacaq bir şey edə bilmədilər. ABŞ prezidenti ilə hadisələri qeyri-adi şəkildə şişirtdi və məlum oldu ki, bu şişirtməyə ehtiyac var. Bu sözləri eşidən hər kəs anlayırdı ki, bu sözlərin səthində başqa bir həqiqət var. Onlar heç nə edə bilmədilər, məqsədlərinə çata bilmədilər və həqiqəti ört-bastır etmək, gizli saxlamaq üçün mübaliğ etdilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı-qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və səadətli olsun inşallah. Bir daha Məhərrəm ayı münasibəti ilə hamınıza başsağlığı veririk və elə həmin münasibətlə bağlı hazırladığımız Bir İçim Eşq verilişini bərabər dinləyirik.
Lafz-ı eşk üç hərf ilə təhrir olar tumarədən. Eyn ibarətdür ətəşdən, məntiqi əhrarədə, şün şəhadətdür hüzuri həzrəti dildarədə, qaf qurb mənzilətdür məktəbi əsrarədə, bundan artıq şərhi bəsti əhli məna istəməz.
Bir içim eşk. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız, əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Bir İçim Eşq verilişini dinləməkdəsiniz. Mümin bacı qardaşlarımız, Məhərrəm ayının gəlib çatması münasibətilə ilk öncə Ağa İmam Zaman Əccələllahu Teala Fərəcəv Şərifə, sonra isə bütün dünya müsəlmanlarına, xüsusilə siz Əhl-i Beyt aşığı olan müsəlman Azərbaycanlı bacı qardaşlarımıza başsağlığı verib təsliyyət ərz edirik. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Bir İçim Eşq verilişini dinləməkdəsiniz. Bir İçim Eşq verilişində Ağa İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibətində matəm saxlayıb sizinlə bərabər sızlayacaq.
Gecə gündüz Hüseynə Hazret sahib zaman ağlar, bunu ile eder nutbe, gelir feryada kan ağlar. Felak Təxir saldı, olmadım dünyada ya cəddam. Gəleydim, gəleydim tək qalan vəqdə, sənə imdadə ya.
Olub matəm səra aləm Hüseynə, olub matəm səra aləm Hüseynə, məhərrəmdir bu aləm yeksər ağlar. Qalıbdır mal səval səbrində heyran, baxar qan çəşmi çərxi əxgər ağlar. Qubavr qəm tutub çovnun məkanı, batıb yalsa hamı xoşgüt tər ağlar. Tutub əflaqşan Matəm Hüseynə, əmini vəh, peyki davər ağlar, olubdu xazənin ruzi əzəldən, Hüseyn adı dilində əzbər ağlar.
Məhərrəmdir bahar gülşəni qəm, məqam-ı dilkəşi ənduhu matəm. Əziz dinləyicilər, Məhərrəm ayının gəlib çatması münasibətilə hamınıza dərin hüzünlə bir daha başsağlığı verib təsliyyət ərz edirik. Qan ayı başqa dəfə olaraq yoldan çatıb, qızıl lalələrin nağılını qulaqlara çatdırır. Qızıl lalələrin nağılı nədir görəsən, bağrı qan lalələrin nağılını Məhərrəm söyləyə biləcəkmi? Bağrı qan olmuş lalələrin nağılını söylə Məhərrəm, Məhərrəm qızıl qanlarına bələşən lalələrdən söylə. Qızıl lalələrin nağılını, bağrı qan lalələrin dastanını, həsrətlər, niskillər və özləmlər nağılını söylə Məhərrəm. Ağrılar, müsibətlər və nalələr dastanını söylə. Qanayı bir daha yoldan çataraq, bağrı qan olan lalələrin dastanını danışmaq istəyir. Yenidən tarix sükutunu pozub, boğazlardan nalə səslərini qulaqlara çatdırmaq istəyir. Qanayı, Məhərrəm, sükut qarını sevgi günəşi ilə əridir. Ey Məhərrəm, ey qanayı, heç bir ay sənin qədər niskilli, özləmli deyil. Məhərrəmdir, xanım Zeynəb əzası bizi səslir Hüseynin Kərbəlası. Mömin bac qardaşlarımız Təbriz Radiosundan Bir İçim Eşq verilişi ilə qulluğunuzda. Müsahibimiz Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti, yazıcı və tədqiqatçı, universitet müəllimi Hüccətülislam Vəlmüslimin Hacağa Məhəmməd İsmailidir. Hacağa İsmaili, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə sizə bəri başdan öz dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Həm də Məhərrəm ayının gəlib çatması münasibəti ilə sizə başsağlığı veririk. Əvvəlcə əzizlərimizlə salam əleyküz olsun, sonra keçək suallara. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyk ya Aba Abdullah və aləl ərvah illəti həllət bi finaik. Mən də Məhərrəm ayının gəlib çatması İmam Hüseyn əleyhissalamın əza günlərinin gəlib çatmasını bütün İmam Hüseyn aşıqlərinə, Əhl-i Beyt aşıqlərinə, müsəlman bacı qardaşlarımıza, hər yerdə bizim səsimiz eşidirlər. Dərin hüzn ilə baş sağlığı verirəm və arzım budur ki, inşallah bu ürəklərimizdə olan Əhl-i Beyt məhəbbətləri günbəgün çox ola, Çün dünyamızın və axirətimizin nəcət yolu Əhl-i Beyt qapısındadır. Allah bizləri Əhl-i Beytdən ayırmasın inşallah.
İnşallah, inşallah. Hatta bu biliçim eşq verilişinin birinci necə deyərlər nömrəsidir, birinci verilişdir, səsləndiririk. Odur ki, yaxşılardır Məhərrəm ayının gəlib çatması haqqında, yəni Hilal-ı Məhərrəm haqqında bir qədər məlumat verəsiniz. Sonra başqa suallar da qulluğunuza verəcəyim. Buyurun.
Məhərrəm ayı bir tərəfdən qəməri illərindən birinci aydır.
Bəli.
Biz Peyğəmbərimizin hicrətindən ki, tariximiz o gündən başlanıbdır. İki tarix üstə müsəlmanlar, bir şəmsi tarixdir, bir qəməri tarixdir ki, bizim şəmsi tarixlərimiz Nöruz bayramından başlanır.
Başlanır, bəli.
Amma qəməri aylarımız əvvəli Məhərrəmdən başlanır. İslamda 4 ay var ki, bunlara hərəm aylar deyirlər. Yəni, bu ayların hörməti çox üstündür. Bu aylarda heç vaxtıyla, hətta İslamdan qabaq dövranlarda da müharibə olmazdı, bir-birinə zülm eləməzdi və hörmətin saxlardı bu ayların. Bu aylar Zilqədə, Zilhəccə və Məhərrəm aydı, bir də Rəcəb aydı ki, 3 ay dalbadaldı və bir ayda Rəcəb aydı. Bu hərəm ayında böyük bir cinayət törətdilər Bəni Üməyyə ki, Həzrət İmam Rıza əleyhissəlamdan bir hədis var, buyurur, Məhərrəm ayı bir aydı ki, cahiliyyət dövranında da bu aya hörmət qayıl olaraq heç vaxt zülm eləməyiblər, savaşı haram bölüblər, amma bu ümmətlər Peyğəmbərdən sonra nə cür adların Peyğəmbər ümməti qoydular, bu ayın hörmətini saxlamadılar. Bu ayda Peyğəmbərlərin istəhli övladı, istəhli balası, Həzrət İmam Hüseyin Əleyhisselam və onun ailəsini və balalarını, cavanlarını şəhid elədilər və ailələrini əsir apardılar.
Bəli.
Və bunların var dövlətlərini də qarət etdilər. İmam Rıza Əleyhisselam rəyanı bir şəbibə buyurdu, rəyan, bilirsən ki, Məhərrəm ayında bizə nə zülmlər oldu, necə gözlərimizin yaşın axar elədilər. Və tapşırdı ki, əgər istəyirsən ağlayasan, ağla cünən Hüseyin ibn Əli, İmam Hüseyin əleyhissəlamə. Çün cəddimiz Hüseyini başını zibh elədilər, başını kəsdilər. Hətta Hazret bu təbirlə buyurur ki, necə qoyunun başını kəsərlər, o cür başın bədənindən ayırdılar və onun kənarında olan 18 nəfər Bəni Haşimin o istəhli seçilinmiş şəxsiyyətləri ki, yer üzündə onların tayı yoxudur, onları da İmam Hüseyn ilə şəhid elədilər və qanlarına batırdılar. Onlara göylər və yerlər ağladılar bunların müsibətində. Bəd imam buyurdu ki, 4000 mələk, mələkə yer üzünə nazil oldular. İmam Hüseyn əleyhissəlamdan istədilər ki, bunlar da iştirak eləsin, icazə verilmədi. Burada bu mələklər qayıtmadılar göyə. Bunlar İmam Hüseyn əleyhissəlamın məzarının kənarında qalıblar və ta qaim qiyam eləyənəcən bunlar oradadılar və bunların şaarları Ya Ləsaratul Hüseyndir. Bəd buyurdu İmam Rıza əleyhissəlam rəyyan, Məhərrəm ayı gələndə atam Musa ibn Cəfərin dad dudağında gülüş görüşməzdi. O qədər qüssələr buna üz verərdi, tutulardı, ağlardı. O 10 günü bu cür idi. Məhərrəmin 10-cu günü, Aşura günü yetişəndə də o günü həddən artıq ağlardı və əzadarlıq elərdi. Buyurdu, tarixdə var ki, Debel ki, bir dənə şair idi. Bir gün gəldi İmam Sadıq əleyhissəlamın məhzərinə. Həzrət buyurdu ki, Debel, mən istərdim ki, o şiirlərindən ki, Cəddim Hüseynin müsibətində demisən, onlardan oxuyasan biz ağlayaq Cəddim Hüseynə. Və dəstur verdi cəddilər, əmr elədi, bir dənə pərdə çəkdilər, buyurdu, bütün qadınlar gəldilər, pərdənin arxasında oturdular. Debel mərsiyə sürayılıq elədi, mərsiyə oxudu və hamısı ağladılar, qüssələndilər bu müsibətlərdə. Buna görə həzrət bu hədisi buyurdu ki, Mən təzəkkərə musabənə və bəkali mərtəkəbə minnə qanə mənə fi dərəcətinə yomel qiyamə. Hər kəs bizim müsibətlərimizi mütəzəkkir ola, yadına gətirə, ağlaya, bu adamlar üçün bizim məhəbbətimizdə ürəkləri sınır, bizim məhəbbətimizdə hüzünlə, matəminlə bizi özlərini oxşadırlar, bunlar qiyamət günündə də bizlə olarlar. Və burada hər kəs bizim müsibətlərimizdə ağlasa, o günü ki, tamam gözlər ağlayacaqlar qiyamət günündə, o gözlər
ağlamayacaq.
Ona görə Məhərrəm ayı bir aydır ki, İmam Hüseyn Əleyhisselamın bizim ağlamağımıza ehtiyacı yoxdur. Yoxdur bizim yani. İhtiyacımız vardır. Biz istəyirik ki, ağlamaqlığımızla, matəm saxlamaqlığımızla bülündürək ki, biz də sizi istəyənlərdənik, biz də sizi sevənlərdənik, biz də sizin muhibbilərinizdənik, bizim də bu qapıya ehtiyacımız vardır. Çün İmam Hüseyn Əleyhisselam doğrudan da Allah Tebarik ve Teala 4 dənə xas bir zat İmam Hüseyn Əleyhisselama verib ki, o biri əyimmələrdə bu yoxdur.
Bəli.
Bu hədis İmam Baqir Əleyhisselamdandır ki, buyurdu, Allah Tebarik ve Teala Cəddimiz Hüseynə 4 dənə məxsus bir zat verib ki, fəqət özünə mərbuddur. Biri bu ki, buyurdu, imaməti Cəddimiz Hüseynin nəslindən qəral verdi.
Bəli.
Görürsən, imamlar İmam Hüseyn anı nəslindən imam yoxdur.
İmam Hüseyn anı.
Və cəaləli imamə fi zurriyyətina. İmamların hamısı babamız Cəddimiz İmam Hüseynin nəslindən qəral verdi. Və cəalə şifa fi turbətihi. İkimci, torpaq yemaqlıq haram bir zatdır. Çünki torpağın faydası yoxdur yiyəsən. İslamda hər zat ki, xeyri yoxdur, haram yemaqlığı. Ancaq Kərbəla torpağın şifa qəstiylə yemaqlıq şifa verir adama. Həm zahiri insanın noxuşluqlarına və həm batini noxuşluqlarına. Və isticabətü dua təhdə qubbəti. Bir də İmam Hüseyn Əleyhisselamın hairində, yəni qubbəsinin altında dualar müstəcab olar. Dualar qəbul olar. Heç dua rədd olmaz. Və dördüncüsü də var ki, Allah Tebarik və Teala İmam Hüseyn Əleyhisselamın züvvarlarına inayət elər. O günlər ki, züvvardılar gedib gəlirlər, o günlər ömrülərindən hesab olunmaz. Ömrülərindən çoxalar, ömrülərindən fovqulad olar. Ona görə Məhərrəm ayı bir aydır İmam Hüseyn Əleyhisselama mərbuddur və biz də bir müsəlman kimi, bir əhl-i beyt dostu kimi hər il atam babadan bizlərə qalıbdır və tarixlər keçib deyə bilməyiblər bu şöləni ürəyimizdən çıxasın. Çünki Peyğəmbər Xuda buyurdu ki, nəfiqətlül Hüseyn hərara, balam Hüseynin şəhadəti ürəklərdə bir hərarəti, bir şöləyi, bir atəşi röşən eləyib ki, heç və xamış olmayacaqdır. Fəliza xamış olmuyor tulu tarixdə. Xüsusilə bizim Azərbaycanda olan hörmətli ağsaqqəllərimiz, böyüklərimiz yaxçı bülürlər. Onlar bizlərə belə nəql elərdilər ki, SSR-i dövranında da hətta bunlar mani törədəndə bizlər gizlidə ola bülməsinlər. Biz matəm keçirdib, əzadarlıq eləyib və öz əlaqəmizi İmam Hüseynə bəyan elərdir.
Gəldi yenə mahə əza, ya Hüseyn, şiələrin qeydi qara, ya Hüseyn. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Bir İçim Eşq verilişini dinləməkdəsiniz. Hacağa təşəkkür edirik dəyərli söhbətlərinizdən. Yenə də qulluğunuzda olub dəyərli söhbətlərinizi eşləyəcək. İmam Hüseyn Əleyhisselam